monde aujourd'hui. Au revoir, à très bientôt. Take care.
Ruto, Washington DC.
Pourquoi il a monté Bunibula Munabanso, na lina kanabiso linene ya tango na lokota la Lingala, na lulaka l'Amérique, the voice of America, ou to Washington DC, et ngumo mokonzi ya États-Unis America, na studio 17 topesami lisungi ya Lionel Gaima na Jumbe. Sango ya mokilelo et pesa melibino na edi isango. Na sango ya mokilelo to kulubela. Baimboka zumina sambo ba bimisa mina maboko ya batumbuki ba ADF na nzila ya Kaina na territoire ya Beni na Mampinga maiko do Congo Democratic na UPDF ya Uganda maye masakoli ete makangi pe batumbuki babale sima na bitumba basalaki lubi na buto.
Kasi Mapinga ya Congo ezwaki makasi ya kobotola 17 otages oyo ezwamaki na bandeko oyo ya motema mabe otobengi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM.
Batukuleka sambo baye bakendaki kopalangisa sango elamu bakufi pe basusu tukumi nei bazoki makasi na likama ya motuka lisalami ubalabala national numero 5 na Engumba Uvira na Sud Kivu.
Nakati ya camionnette kozalaki ba passager babande kota na ekise na Rubanga. Sur place il y a eu 5 morts. Lelo na tongo toke na hôpital tokuti ba bilan dega materiel eza lisusu alourdi tokomi na 7 morts deja. Bazali na hôpital général ya sangi.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo mokeli mibeko Albert Baliesima moponami ya Beni na Nord Kivu mpona kolobela masolo na misato table ronde maye mauti kosukisama nsima na mikolo minei na Kinshasa. Makambo maye maso tokokende na bulaibwa yango na mwangonga kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bureau conjoint ya Nations Unies pour na makoki mabomoto et lobby na mokanda ebimisi lelo ete ezali komitungisa po na botambuli likolo ya makoki mabomoto pe ya bonsomi bwa likunzi boye bo sangisa ki bosangani na bo pekisi bwa makoki ma demokrasi na bato na ekolo Congo Demokratika mokanda mango molobi ete wuto mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa tuku misato ya sanza ya motoba ya mubu moye botambuli likolo na makoki mabomoto kama moko na zumi na moko mo monani samaki na ekolo Congo Demokratika mutango mwango mukiti na pene 40% na kotala eleko yoko ena ya mubu 2022 epe na 31% na eleko ya sanza ya motoba ya suka ya mubu 2022. Mbeba yango isalamaki mingi na bayibo kengi mingi mingi likoloni ya bapandi sango ba bundi pona makokima bomoto pe ba opozan elobi bureau conjoint ya Nations Unies pona makokima bomoto ekolo Congo Demokratike esengili eza na maponami na suka ya mobu 2023. Bosambi samibwa Salomon Idi Kalunda mupesi toli ya moi opposition Moïse Katumbi bo tindikami omokolo mwa zumi na mwambe ya sanza ya libwa ya mbumuye mukano muye musakula mati lubilule kisima na bubandi bwa bosambi samibwa ye afundami na koteka ekolo pe kuzala na buyuka ni na batumbuki ba M23 na bakonti ba Rwanda lubilule ki na bubandi sima na bubandi ya bosambi samibwa ye basambili baye ba lobaki na bapandisango ete makambo afunda meli mazali makambo ba bambela kiye siman na ko kangamana ipo balobi akut balobi kutata makambo ya munduki ya pistole ezo balobaki ezomaki epai na ite liboso bakambi ba mampinga ba bikolo bya Afrika ya West bazali kokutana po na mokolo ya mibali na Ghana na tina ya kotala soki esengeli batinda basoda na Niger po na kozongisa na makasi mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum oyo basoda babatelaka bakangaki pe babutulaki bokonzi eloko moko te ebimi kino sika na masolo bazali kosala utu sika mikolo mibale na Ghana bikolo bya Siriao libokeli ya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki mokano ya kopesa etumbu ya nkita na Niger, Nigeria ekolo nzinga nzinga ekataki kutu kopesa lotiliki na Niger wuta koleka mposo moko bikolo pe mabongisi mamolongo bazali kosenga butikami bwa Mohamed Bazoum pe bozongisami bwa bokonzi ya basivili na Lumbango. Pakambi ba misala mitali mibembo mia batoto immigration bazali kokuta na uto mokolo mwazo minamini ya sanza eye ya mwambe na Livingstone na Zambi na Likita ya bikolo bia komesa kadre du marché commun ya Afrique ya Est un pays en C le londe esengela kiba pesa maluba mauti na bokuta ni boye zokande vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo démocratique Peter Kazadi azali pe na boku tani ya balakisi bilongi ya mbula matari ya bikolo tukumi bale na moko biye bizali kati na komesa. Awa na Etats-Unis, sima na mikolo misato mwa bo panzani ya moto monene na Lumbango ba sungi pona kuboma moto ba lobi ete lilo makambo ma kumi mwa malamu na esanga ya Tunraif e payi ba hektara koto minei e zikisamaki na moto mwe ya makasi batumi ingi koleka kama moko na motoba bakufi na mawi esanga pe eta ya Hawaii. Na Grande Bretagne lufilume moko a kitisami na likambo po na kubuma na mubu moko bana sambu baye ba utaki kaka kubotama lufilume yango na kombo ya Lucy Letby a zalaki kusamba utu mwa mikolo. Ba konzi ba Kenya ba kangibi yamba mitano katina yango eye ya motambu simpate uyu a fundamaka kutinda kuleka balandi baye ba baye kuleka kama minei ku kila kino bakufa ezali etunga ya molongo pona sango elamu eye ezalaki kotambwisa mana oyo amipesa ye moko mpete ya motambu simpati na kombo ya Paul Ntenge Mackenzie oyo asambisa maki po nzoto ya bato koleka kama minei na tukumi bale na ndambo ezwamaki na lopango na ye ya Lusambo. Kuzali kulanda sango ya mokili lelo uto Washington DC VOA Lingala. Baimboka zumi na sambo ba binisami na maboko ya batomboki ba ADF na njela ya Kainama na teritori ya Beni na Mampinga maikolo Kongo Demokratik na UPDF ya Uganda maye masakoli ete makangi pe batomboki ADF babali sima na bitumba bikasi bisalamaki ilubi tula ndasango yango na Erikas Mwisi.
Basi bana mpe mibali nde bae basi kula mili susu na manzaka batomboki ADF na nzela ya Kainama maisafi. Mapinga maikolo Kongo Demokratik FARDC mpe UPDF ya Uganda nde babundaki mpe balunga kiko kanga batomboki ADF babale sima na koziki sabatu kutuku mpe mutu kamoko mabasali mombongo. Tulanda molobeli ya sektor operasyonel sukula 1, Kapitene Anthony Mwalushai.
Sima ya kotumba moto misatu na mutu kamoko oye zalaki ya bandeko na biso oyo basalaka misala na bango ya maboko na nzela ya mai safi na Kainama. Mapinga ya Congo na mapinga ya Uganda basalaki manso pona kotrake ba terorista oyo basalaki mbeba oyo. Kasi mapinga ya Congo izwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya mutema mabe oto bingi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM. Kasi
kasi mapinga oyo ya Congo e kangaki na maboko ba teroriste ya mibale.
Lisungili ya bafandi lizilami na mapinga mabale maye mpuna kusili sabahadef abakisi kapitene Anthony Mwalushai.
Na minute oyo mapinga ya Congo ezo senga na bana mboka oyo nyoso baza na kote ya Kainama na Erengeti pote bazala na kimya. Arme na biso eyebi makambo nyoso oyo ezo leka kuna ni ezala kati ya kosala manso po kimya ekota na Erengeti to na ouest ya RN4 po munguna aza na tendance ya kokende kuna kote ya Maisafi na Kainama. Toza na kati ya kotrake ba ndongolomiso nyoso oyo bazo tia bana mboka malalaise po kimya ezonga na etando ina.
Suite Cyril Yango esengi na mapinga maikolo Uganda kubunda mpe na ngambo ya west ya territoire ya Beni epai ba ADF bazali ko kimela. Tozwaki maloba ba molobeli ya nouvelle suite Cyril na territoire ya Beni jina ivo akalambai.
Et tozo comprendre te ndenge nini bajali kaka ko kamba ko tikala na kote est au kote penza pene pene ba frontière na bwang na bangu mais kote west bazo kota te kote wisha kote ba territoire ya Irumu Mambasa donc na kote west nyons ya yanzela ozo kende na buni ya RN4 bazo kota kuna te to lobi to lemba ba tunyo so nyons so nyons so balela ba kota kote ina bazo yo kate tozo comprendre te to ko comprendre ke baya ki pona eloko wana te baka pona eloko mususu donc balingia ba benga na rebel pene pene na ba frontier mwa bango po ba kota nde bie siko makasi na ba territoire mususu po kuna etali bangote.
Bitumba bingalaki lisusu obutu bwa lobi kota na lelo kati na batomboki ADF mpe mapinga na territoire ya Beni. Lokitulwa masasi mazalaki koyokana kino awa na engumba Beni. Erikas Musi Beni puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Musi. Batukuli katsambu baye bakinda kiko palangisa sango ilamu bakufi pe basusu ntuku inei bazuki makasi na likama ya mutuka lisalami obalabala national numero 5 ya na ingumba ya Uvira na Sud Kivu to landa sango yangu uta Uvira na Jeremy Kuhima.
Kolandana na Lieutenant Prosper Kabange, motuka moutaki omboka Rubanga na Bokumu ya Bafuliru na kilometele soki ntuku sambo ongambo ya likolo ya engumba Uvira. Ememaki bandimi oyo bakendaki kopalinganya eyemba. Sempo ya kolekisa mbangu makasi ndeli kama libimaki kolandana na mokambi ya Pulusu.
Accident de circulation routière salama kilobi motuka camionnette ya couleur verte ebaneko na Rubanga. Et au sala accident suite à excès de vitesse de la part ya conducteur ya camionnette. Aiko perdre contrôle système de freinage eko bunga aiko sala tonneau trois fois. Na kati ya camionnette pozaki ba passager ba bande kota na 10 na Rubanga. Sur place il y a eu 5 morts. Lelo na tongo tokeno hôpital tokuti ba bilan dégâts matériels et ça le sous alourdi. Tokomi na 7 morts déjà. Bazali na hôpital général ya 5. L'accident zaki sur 17h passé. Nous avons 46 blessés. Ba rescapé baza plus de 13. Moutou gezaki endommagé. Jusqu'à présent, to identifié te kolo moutouka. Tozo zéza toi ba kolo moutouka, na ebidembeza an ba kor, ezali na mort de l'hôpital général ya sangue. Wana balabala eza nango malamu. Ezalaki suite et accès de vitesse. Balabala eza bien. Il y avait même pas un nid de poule na espace wana ou accident salamaki.
Banyo kwa mi, ba monisi ete, esika mei balabala esalaka lokola mokongo makoba, oyo ebwaka kamituka mbala mingi soki batambu isi bazangi bokengi.
Kombo nangaki kashoko. Lobi accident salamaki kote ya sangue. Fuson ekendaki lemera. Ezo kende lemera mikolonyoso kome maba ba planche biloko ya commerce ya bango bitabi eloko nyoso bazui na kati ya zando nde bakenda oru juri ya jeudi zando zalaka kuna nde motoka ezo kenda ka ataba fuso misatu kenda komema ba planche ekitisa Uvira ba korale ya village ya Moshegereza bazalaki na programme ya kokita kosambela nzambe na eglise sepaki ya Kasenga tango bazui okazio wana bafuti mbongo bazokita parti moko ya sange kote ba kunda ki batu oyo bakufaki na essence sangi eza na descente mwa moko boye badoda ne zalaka mime chauffeur azalaki mbangu mbangu mingi tangwa koti na badoda ni wana desequilibre ya motoka motoka ebaluki directement 4 personnes bakufaki oba mususu bazwaki ba blessure babemi bango na sange de ekufi na butu lelo tongo mususu akufi na ba mususu bazana hopital ba moko bazana hopital ya Uvira na ba mususu bazana hopital ya Sange
bosimba na suka ete balabala ya mitano ya ekolo esangisi engumba Bukavu na etuka ya Tanganyika mpe ya Maniema na kolekaka o engumba Uvira ezali na lolenge mabe oyo elongobani te.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitangu ya linaka na biso na bozindo tukulubela masolo na mesa tope table ronde pona kotala soki esengeli kosukisa kobakisa mikolo tuko bongola etat de siège etiama na monele ekolo Kongo Demokratike huto sika mibu mibale na sanza isato tokoyamba pona yango mokeli mibeko wazali moko na baibachaki maboko na petition to mokanda kosenga bosukisa mi bwa etat de siège na kombo ya Albert Balie sima azali bongo mopona mi ya etuka ya Beni na Nord Kivu toyoka.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Bote na bino banso, na linaka na biso, na Bozindo ya lelo, tozongeli bongo, masulu na mesa, tupe table ronde, ya kutala suki, Etat de siège et komi wapi eye et utaki kokanga bikuki na yango mikolo mi waimeleki na Kinshasa kasi mikano mipesa mite ministre ya mboka lobaki akomi mango epai na president ya mboka pona kopesa mibeko tukoyamba bongo na Bozindo ya lelo mwana mboka balisima Norbert ya mbote mwana mboka ngai komelonga edi isango
mbote journaliste
yebisa biso na sima ya masolo na mesa pona kotala soki etat de siège komi wapi nungu nungu e kobi poli moni samite pona nini
nga nazali honorable Baliesima Kadukima Albert naza député national élu du territoire de Beni territoire ya Beni zana Nord Kivu par rapport à la levée de l'état de siège to kutanaki na table ronde on s'est exprimé zalaki société civile zalaki ba député nationaux ba député provinciaux zalaki pe ba représentant ya ba église nyoso to zalaki wana et puis président de la république a fongola ki table ronde par un discours à l'obaki que état de siège c'est une décision temporaire et ça doit prendre fin et la constitution dit que ça ne doit pas aller très longtemps et donc
état de siège ça mukano ya tango za kalibelate donc beaucoup le conseil syndicale ouais yango wana
ezali décision ya choc pour que la guerre puisse s'arrêter au Nord Kivu et à Ituri. Et donc, comme ça vient de faire longtemps, ça doit cesser. Ndenge e umeli, il faut ezala na suka nango. Parce que état de siège ezalaka, ce qui est yé, il faut le ka mbangu. ezali décision de choc, il faut ba militaire bâti à fin na guerre oyeza na Nord Kivu na Ituri. Donc ndenge eumeli et puis ezali tango état de siège ezali nde bato bakufi ebele. Ezali tango état de siège ezali nde agression rwandaise et commis na Nord Kivu. Ezali tango état de siège ezali nde multiplication ya ba groupe ya milice et commis ebele.
Mutuna ezali ya bobenga bino pona butala. Esengeli kusukisa yango, esengeli kubongola yango, to esengeli kubakisa mikolo. Boyokani tepuna nini? Boyokani tepuna nini?
Toyokanaki parce que majorité écrasante ya ba participant balobaki fo elongwa. Donc wana toyokanaki penza que état de siège za matangwe na yango eleki déjà.
Nazo mapona kotala a discours ya premier ministre na suka na yango alobi batu balobi boye bon ya mpesa mitete okende na mokonzi ya mboka yende a katali kambazo mukano donc ngulu bake batu basusu balingi yango etike ko batu estrationine
batu balingi esuka batu balingi ba, donc participants va s'exprimer à travers les rapports, différents rapports et la commission wana ce qui au taliango que la majorité d'ailleurs majorité écrasante ya ba participants ba lobaki il faut ici là
katibino bozo be ici là ndenge nini ya niko pesama na bokengi ba kumiko kufa su mingi ulubi ba mangomba misusu na ba wazalendu na musuba botami
tango M23 tango general ba uma silisaka M23 est-ce que ta decision zalaka et donc ba militaire ba kubunda kaka même soki ta decision zate. Ce n'est pas parce que état de siège est aussi la fête ba militaire bakubundate bakubundakaka même ce qui état de siège est sûr
mais ça peut être les lona école Congo démocratique ba bengisi ba mampinga et belé ya bikolo ba paya tuzana EAC na ngamu tuzana SADC
oui et si mon ami déjà que état de siège est à la limite na yango donc depuis 2 ans état de siège est celui-ci du Tombaté. Et donc, c'est déjà expiré. Il faut que l'état de siège ici, là, soda, va continuer qu'au Bunda. Donc, c'est normal que l'état de siège est aussi là, mais soda va continuer qu'au Bunda.
Yoza mo kelimibeko, tout le monde, mon ponami, ya beni le kololobi. Bozo kanisa ite état de siège kozala na conséquence to na mbano likolo ya maponami. Bozo banga ite soki batiki état de siège tanga maponami, tanga mususu na Beni, tanga mususu na Ituri bat bako pona te to nini. Elo bubanga na minu za nini?
Tozo banga te, parce que to ye di que toza na armée za professionnelle kubunda kaka na contre ba banguna. Donc
nalobi ce qui batiki état de siège pour na maponami ma 2018 ou 2000 na Beni ba pona kité to ba pona makambwana
ezalaki pona insécurité wana ezalaki pona Ebola donc élection kozalaka kata état de siège ezate.
Bino bozo zelani na mokonzi ya mboka parce que tout suite oyoki premier ministre koloba batu bakabwani ndambu balobi esuka musuba biba rekalifie tupe bakomisa ndenge mususu basusu balobi
batu bakabwani te batu ba oyo bazo sala na gouverneur ba gouverneur militaire wana nde bayaki balobi balingi état de siège ici la te parce que bango bazo eza musala na bango baza na musala. Soki état de siège est fini, bazo mona que musala na bango ekosi la. Donc mais société civile ba représentant ya ba église na ba député national nyoso balobaki état de siège est fini. seulement les partisans y a ba gouverneur militaire nde ba lobaki et sur la terre parce que wana ezaka kabatu ya musala soki ba sentinelle bazo sala soki oyebisi bango musala esuka est-ce bako linga musala esuka bako linga te
yango wana moko na bino azape moninga na yo Gracien de Irachana alobi ete esengeli bakanga ministre po akosi po yango wana yo po kanisi makambo mandenge wana kaka ndenge ye alobi alobaki mpe azalaki na ye te na makambo aboyi kokota na makambo ya masolo na mesa to table ronde yango wa
bon ça ce n'est que avis na ye nga na koyi koloba ke ministre bakanga ye te le premier ministre c'est lui le chef du gouvernement, il a ses responsabilités et quand il a dit ce qu'il a dit là, c'est parce que bon, il doit tenir compte de toutes les commissions quoi, de toutes les commissions. Et donc c'est sa responsabilité.
Tokolo banini bino batu bozobo ya état de siège et bakisama mikolo tope et comment requalifier ba bungula yango bomoni atabula mu mokote ya état de siège bande salama ko le kamibu mibale na sanza misa sosika
bola mo ezali mais on ne change que on ne peut que changer l'équipe qui a gagné mais ce qui donc objectif ya état de siège ezala ki guerre ici là mais ndenge guerre ici là c'est que objectif na ngo ba atteindre objectif na ngo te c'est pourquoi il faut ici là parce que l'objectif n'a pas été atteint
si comme vous la nini na mukano mukonja mboka a kozwa po akokupe koloba mbala mingi baba kita mikolo akokupe koloba ke to tiki yango bino bozo la nini na mukonja mboka
mukonja mboka a se baser kaka na ma conclusion il y a ma commission hein, parce que majorité donc une majorité écrasante le bas qui est pas décidé ici là donc c'est la volonté de la population ce qui y est à décision à qu'aucun en rapport avec décision donc volonté à population que la canici qui est à cause à la côté de la plaque donc voilà.
Matin de mingi mon amboka Albert Balesima wazali mo kelimi boko mo ponami ya Beni to benga ki to tuneki mi tuna pozalagi moko na baibacha ki manzaka na petition to mukanda kusenga ete état de siège esukisama matin de mingi ndeko Albert Balesima
matin de mingi nayo journaliste
sango ya mopili yelo ezali etika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition 1000 balai ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est nous rendez-vous pour la prophétie de nos sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na nos installé maté.
Et la Chibongo, Ndenge Bolandi, Mokelmigeko Albert Balesima, tout le Chibongo, Makambitani, table ronde, il y a évaluation, il y a état de siège. Il y a Mokelmigeko, ce qui est Sango, il y a Mokili, il y a Lelo, Kasi, il y a Litomba, dans Sango, il y a Mokili, il y a Lelo, il y a Balimboka zumi na sambo ba bimisami na maboko mabatumbuki ba ADF na njila ya Kaima na territoire ya Beni na Mampinga ma Ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda ma Masakoli eti ma kangite lokola batumbuki ba ADF babali sima na bitumba bisalaki lobi tuluba kipe lisusu eti na Uvira batukuleka sambo ba ye ba kenda kikupalangita sango ilamu ba kufi epe ba susu tukuineyi ba zuki makasi na likamali ya mutu kani salami Kalemi na balabala national numéro 5 na Ngumba Uvira na sud Kivu yangonde izraki makambo ya mutuya na sango ya mukilelo to pesibino matundu pobolanda kibiso peto sengi bino boko bakolanda kama na kama lulakala America sango sud nde bozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala to ko kuta na lisusu tuka na posi lamu na bilo baso to pesi bongo matondo mingi na bai basunga kibiso oze la ya masini za bongo Lionel Gaima na jumbe bai ba pesa kibiso maboko na nzela ya tekiniki za kibongo wa Dino Edi Isango.